Sazinoties ģeopolitiskajai situācijai un pieaugot kiberdraudiem Eiropā, aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus rūpīgi ievērot kiberhigiēnu, lai pasargātu sevi no dažādiem digitālās drošības riskiem, neērtām situācijām un finansiāliem zaudējumiem. Iepriekš jau esam brīdinājuši un aicinājuši uzmanīties no telefona krāpniekiem, kas cenšas izkrāpt naudu, bet nu jau kiberdraudi var sniegties arvien plašāk. Vairāk par to vaicāšu aizsardzības ministrijas valsts sekretāram Jānim Garisonam. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms par aktuālo. Piektdienas vakarā mūsu ārlietu ministrs lūdza Latvijas valsts piedarīgos no Ukrainas atgriezties Latvijā. Pavisam īsi, kāda šobrīd ir situācija uz Krievijas un Ukrainas robežas?
Ja, nu, mēs vērojam notikumus pie Ukrainas robežas un, protams, var redzēt to, ka Krievija ir vien vairāk sakoncentrējusi bruņotos spēkus un Baltkrievijā notiek mācības jau faktiski aktīvā fāze. Tas nozīmē, ka nu, šie spēki, kas ir savilkti ap Ukrainas robežām, tie sasniedz pašlaik šajā nedēļā augstāko kaujas gatavību un, protams, riski, ka Maskavā tiek pieņemts lēmums uzbrukt Ukrainai, protams, tie ir ļoti augsti šajā nedēļā. Tādēļ, protams, mēs visi vērojam, kas notiks un tādēļ arī jau kādu laiku šai sācinācībai attīstoties, mēs arī esam identificējuši tos potenciālus draudus arī Latvijai.
Un ko tas šobrīd šajā ģeopolitiskajā situācijā nozīmē Latvijai un arī mūsu kiberdrošībai?
Nu, Latvijai tas nozīmē, ka, protams, mēs atrodamies un pareizāk sakot robežojamies ar Krieviju un varētu teikt, ka mēs, nu, teiksim, tajā pašā flangā atrodamies, tādēļ tas, kas mums arī jāsaprot, kad potenciāls karadarbības laikā mums nevajadzētu izslēgt, kad pret mums arī tiek vērsti tādi pasākumi kā kiberuzbrukumi, informatīvie uzbrukumi, ko mēs nu, faktiski arī vērojam ikdienā un, protams, mums nevajadzētu aizmirst arī, ka mums nekas nav beidzies vēl uz Baltkrievijas robežas, jo nu, faktiski arī pēdējos mēnešus mums ir visaugstākais migrantu mēģinājumu skaits šķērsot robežu. Tādēļ nu, šie te draudi joprojām saglabājas un kiberdraudi, protams, ir kādēļ tie ir visaugstākie riski, pateikt, kurš tad ir bijis uzbrucējs, to, protams, var nojaust, vai, teiksim, identificēt, bet pierādīt to, ka aiz šiem te uzbrucējiem stāv viena vai otra valsts, ir ļoti grūti. Un tādēļ šī, teiksim, tāda neziņa un ir pamatā tam, ka šādas te kiberdraudus ir viegli veikt, vai kiberuzbrukumus pareizāk sakot. Bet savukārt, nu, tie ir ļoti publiski, un rada attiecīgi sabiedrībā augstu efektu.
Tātad tas mērķis ir iedzīvotājiem nodarīt ko? Iebiedēt?
Jā, nu tas gan iebiedēt, gan radīt materiālos zaudējumus. Ar kiber uzbrukumiem var īstenot daudz ko, var gan teiksim, nobrucinot kādas mājas lapas, nu, tas rada šo te psiholoģisko efektu, nobrucinot valsts nozīmes datu bāzes, protams, tas jau rada daudz smagākus efektus, vai arī nu, iedzīvotājiem vienkārši tas rada neērtības vai finanšu konsekvences, kur un mēs arī pēdējā laikā esam vērojuši to, ka faktiski tā lielākā daļa kiberuzbrukumu ir vērsta uz šādiem te komerciāliem noziegumiem, varētu teikt, kur ir vienkārši naudas izspiešana.
Kā iedzīvotājiem atpazīt šādus kiberdraudus un iespējamos uzbrukumus un kā sevi pasargāt?
Nu, tāds, teiksim, tāda viena risinājuma nav, tā ir tāpat kā ar informatīvo telpu, ir visam jāpiet kritiski un nekur nedrīkst klikšķināt, tā kā, nu, mēs dažreiz mēģinam visu to, ko mēs saņemam ēpastos, visu to, ko mēs redzam sociālos tīklos, mēs visur mēģinam klikšķināt, tā skaitā arī īziņās. Tā nevajadzētu darīt, nu, viss sāks ar to, ka, protams, visu programmatūras ir jāatjauno, jo tajā brīdī, ka programmatūras netiek atjaunotas, ar vien vairāk rodās šie te caurumi, kur hakeri var, faktiski, ko var izmantot, un otrs, protams, nu, tāds elementāras zināšanas pievērst uzmanību, kas ir sūtītājs, vai tiešām tas varētu būt, vai tā adrese, no kurien sūtīts, ir precīza, vai, un ja nav, teiksim, liekas vajadzīgs, nevērt šīs visas saites, jo parasti ļaunatūra slēpjas aiz dažādām saitēm, kas tiek atsūtīta e-pastos, un nekā nevainīgi rezultātā, protams, tiek sašifrēti kompjūteri un tam līdzīgi. Jo pat, ja iestādes vai arī valsts nodrošina vai uzņēmums nodrošina šo te lielo kibera aizsardzību programmām un sistēmām, tāpat, ja lietotājs vairs vaļā visu, ko viņš atrod ēpastos, nu, tiemžēl tāpat šīs sistēmas nebūs pasargātas no uzbrukumiem.
Mm. Vai par aizdomīgām ziņām un vietnēm ir arī jāziņo, kur to var izdarīt?
Nu, pirmkārt, ja ir kaut kādas aizdomas vai arī kaut kādas problēmas rodās, tad nu, mūsu ieteikums uzreiz mēģināt sazināties ar CERTu un CERTs sniegs nepieciešamo atbalstu vai arī konsultāciju, jo arī tajā brīdī, vienmēr, kad uzbrukuma sākumā vēl iespējams kaut ko novērst, tajā brīdī, ka uzbrukums ir beidzies, tad, protams, to visu ir daudz grūtāk atgriezt un attiecīgi atjaunot.